ኣብ ከተማ ዓዲግራት መንእሰያ ዘጣየሽዎ ህያብ ማሕበር ምትሕጋዝ ማሕበራዊ ፀገማት ንዘለዎም ብፍላይ ንጉድኣት ኣካል ዝሕግዝ ዘሎ ማሕበሪ ግርማይ ገብሩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ከይዱ ምስ ኣባላት ህያብ ማሕበር ምትሕጋዝ ተዘራሪቡ ንመደብ መንእሰያት እዚ ዝስዕብ ሒዙልና ኣሎ።
ኣብ ከተማ ዓዲግራት ማሕበር ምትሕግጋዝ ዘጣየሹ መናእሰይ ኣለው። ብዛዕባ እቲ ማሕበር በዓል መን ይኹም ኣፃውትን እስኪ ሙሉእ ስምካ?
ስመይ ሙሉእ ኣለም ስላተ ሽፈረ ይበሃል። ኣቦ ወንበር ናይ ማሕበር ኮይነ ዝነጥፍ ህያብ ማሕበር ምትሕግጋዝ ተምሃሮን መምህራን ብዝብል እዩ ተመስሪቱ። ዓሚ እዩ ተመስሪቱ ብ2008 ፋስካ ኢና ጀሚርና እያ። ምዕላሙ ኣብ ዝተፈላለየ ዝፀገም ዝርከቡ ሕብረተሰብና ምሕጋዝ ብዓቕምና ማለት ተምሃሮን መምህራን ኢና። ብዙሕ ዓቕሚ እውን ዘለና ሰባት ኣይኮናን፣ ግን ሰብ ንምሕጋዝ ሰብ ምዃን ጥራሕ ኣኽእል እዩ። ሰብኣውነትና ንምርኣይ ኣለ ኢና ሓሲብና ጀሚርና።
ዳናይት ግብሮት ይበሃል። ብዕለት 5 ብዛሎ ማንተለት ሕጋዊ ፍልጦ ረኪብና ኣለና። ብዝኻልናዩ ኣቕሚ እንዳሰራሕና ፀኒሕና ኢና ቅድሚ ሕዝ እውን ንድሕር ሕዝ እውን ንሰርሕ።
እሺ፣ ሌላና ገብረ ፃድቅ ይበሃል። ማሕበር ህያብ ምትሕጋዝ ኣባል እያ።
ክንደይ ዕድመ ክሌላና?
16
ክንደይ ክፍሊ ትምሃሪ?
10 ክፍሊ ብዘለካ እዩ። ንሓድሽ ዓመት ንፋሲካ ዳብልካ ተዋፅኦ ነገር እዩ። ዝኾነ ማለት ምሸ ለካ ኣሕና ሕጉሳት ኮይና ክንውዕል ከለናስ ንዓእሙን ሕጉሳት ኮይኖም ክውዕሉ ኢልና ንገብሮ ነገር እዩ።
ሽመይ ምሕረት ግርማ ይበሃል። ኣባል ህያብ ማሕበረይ። ህያብ ማሕበር ማሕበራዊ ችግር ዘለዎም ኣሕዋትና ንምሕጋዝ ኢና ተለዓዒልና። ብዘለና ዓቕምስ ከማና ዝበሉ ወገናትና ንምሕጋዝ ኢልና ዝጀመርናዮ ማሕበር እዩ።
ሕዚ ኣብ ሓደ ገዛ ኢና ንርከብ። ልበ ብርሃን ሙሉእ ዓለም ኣበይ ኢና ዘለና ሕዚ እስኪ ንገረኒ።
ኣብ ስድራና ኣቦይ ተክለይ ኣለና። ማሕበር ማለት ከም ትሪኦ ዘለካ ምስማዕ ኣይክእልን ምዝራብ ኣይክእልን ምርኣይ ይክእል እዩ። ክረዳእካ እንተኮይኑ ብፅሑፍ እዩ ዝረዳእካ፣ እንደገና ክስጉም ኣይክእልን። ድርብርብ ፀገም እዩ ዘለዎ።
ማሕሪ ኣብዛ ተሽከርካሪት ወንበር ከፍ ኢሉ ኣሎ። ቅድሚ ሎሚ እንታይ ሓገዝ ገይርኩም ነርኩም? ዳናየት
ናይ ካልኦት ዝገበርናዮ ስራሕቲ ኣሎ። ናይ ማሕሪ ግን ገና ኣብ ጅማሮ ኢና ኒኢና። ብዙሓት ንሓስቦም ንቐፃሊ ስራሕትታት ኣለውና። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ማማ መብራት እዩ። ኣብ ማማ መብራት ያው በዓል በዓል ክኾን ከሎ ሓቢርና የኒና ኩሉ ግዜ ነብዕል። ኣደይ መብራት ማለት ክልተ ደቀን ምስ ማዓና ምርኣይ ዝተሰኣኖም ዘለዕላ ሰበይቲ እያን። ኣዴና እየን ንዓኖም ዝሓለፈ ልደተዊ በዓል ኣቕምና ብዝፈቐዶ ንዓመት በዓል ዝኾኑ ነገራት ብምግዛእ ሓቢርና ነብዒልና ነርና።
ኣላ ግርማይ ማሕበር ህያብ ብስሩ መመስረት እዩ። ኣደይ መብራት እየን ቪኤ ምስ ተቓልሐለን ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ኩሉ ሰዋፅ ኣለን። ንሕና ከብ ዓቕምና እንታይ ንግበር ኢልና ኢና ሓሲብና። ብድሕሪኡ ተምሃሮ ከባቢ 3,000 ቅርሺ ዋፅእና ፊኖ፣ ጣፍ፣ ነፀላ፣ ቡና ብዙሕ ነገር ተገይሩ ምስኣተና ወደ ኣመት ብሓንሳ ውዒልና ኣደይ መብራት ማለት እዩ። ኣብ መስከረም ድማ ሕጂ ትምህርቲ ክጅመር ከሎ ኣብዚ ናይ ዝተፈላለየ ወገናት ከምሃ ቅዱሳት ዝኣመሰለ ወገናት ሓገዙ ነይሩ ወይ ዲቪዛ ዝገዛእና ኣሎም ተምሃሮ ነይሮም ከባቢ 10 ይኮኑ ገሊኦም ድማ ዲቪዛን ደፍተርን ዝገበርናሎም ሓገዝ ነይሮም እዮም። ንሕና ኩሉ ተተሓባቢርና ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሕ ንሓስብ ኢና። ሕጂ ኣብ ፕላንና እውን ከም ምሓር ዝኣመሰሉ ምሓር ሕጂ ተምሃራ እዩ። ኤክስቴንሽን እዩ ዝምሃር ኣብ ኳንቲንግ ማለት እዩ። ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት
ምሽታዊ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ይምሃር
ብርሕቀት ማለት እዩ። ምስ ሰብ ንምርዳቅ የፀጉመሉ እዩ መብዛሕትኡ ብወረቀት ይዝራዳ። ሕጂ እንተነኣሰ እንተነኣሰ ላፕቶፕ እንተበዝሒ ድማ ገዛ ተሰሪሑሉ ከምዚ ሕጂ ማማ መብራት ገይርለን ዘሎ ደስ ዝብል። ብዝኾነ ግን ብዓቕምና ንጀምሮ ተባሂልና ሪከርድ ጌርና ዶክሜንተር ሰሪሕና ኣለና። ምስ ቢሮ ትምህርቲ ክንዘራርብ ኣብ ፕላን ሒዝና ኣለና። ካብ ቤት ትምህርትና ጀሚርና ማለት እዩ።
ወላዲኡ ንመሓሪ ኣቦይ ተክላይ። ኣቦይ ተክላይ ከመይ እቲ ኩነታት ናይ ወድኹም እስኪ ንገሩኒ።
ናይ ወደይ ዶ ኣዶ መማተቶ 8 ዓመት ገይሩ ኣሎ።
ሰርሑ
ስእሊ ኣላት።
እንታይ እታ ስእሊ?
ስእሊ ኣሎና ሚካኤል ና ፊደል ገልበለ
እዚ እንታይ ናይ ፊደል
ፊደል ኩሉ መላእኽቲ
እዚ ናይ መላእኽቲ ስእሊ ክክንደይ ትሸጥዎ? እዚኣ ክንደይ ትሽየጥ?
እዚ 15 ቅርሺ።
እዚኣ 15 ቅርሺ። ኣብ መዓልቲ ክንደይ ትሸጡ?
ወይ ሓንቲ ወይ ክልተ ትረኽኩ። ካብዚኣ 3 ቅርሺ ኣለዋኒ፣ ካብቲኣ ግን 2 ቅርሺ።
ወዲ ክንደይ እዩ መሓሪ?
እዚ ዶ ዳርጋ 20 ይኸይደ ኣሎ።
20 መዓዚ ጀሚርዎ?
8 ዓመት ይገብል ኣዶ ከምቲ መውት መጢዑ ነይሩ ጥዑ ነይሩ ብደዊ ኮይኑ ኣብ ጋዚ ይምሃር ነይሩ። እንታይ ካም ዝኾነ ግን ኣቀ ተጨቢጡ ኣርሻ ወሲዶሞ ነይሮም። ዓመትን 5 ወርሕን ተቐሚጡ እዩ ብሕክምና ክንደይ ገንዘብ ኣዋፅኦም ከምዚ ሕዋት ድመወሰሉ ኣዋፅኦም ወሲዶሞ ዓመትን 5 ወርሕን ተቐሚጡ እዩ።
እዛ ገዛ እዚኣ ክንደይ እዮም ክራይ ዝኸፍሉ?
እዚኣ ዶ 400 እያ።
እዚ ነ ይሰምዕን ዓይኒ ርእዩ
ስምዕ ብርክ የውሉ
ኣይወሳወስን
የል ብዚኣ ጥራሕ ተባስክል ያ
ክንደየና ይፅጉሞም ንሶም ከወሳውስዎ ማለት ምግብ ክበልዕ ክድቅስ ክሸይን
ባዕለይ ኣባዞ ገይረ ኣባዞ ክሽ እንተሎ ደጊፍና ኣላት ንቆልዓ ደጊፍና ሓባቢልና ኣባተለ ካብተመስኪ ውድዳ ሓባቢልና ነውድዶ ሓባቢልና ከዓ ካብቲ ኣባዞ ባዕለ ይደኽዎ።
ኣብ ከተማ ዓዲግራት ቀንዲ ዕሮብ ዝበሃል ፍሉይ ቦታ ኢና እኒና እሞ ሙላልን መወዳእታ ትብልዎ ነገር ተሃልዩ?
بفلاي مس محرر تحيز خلاص زغل نجار بعمود حرة السيف حجون نايم على حاجة كبر قتلنا نللي مانياتو كم زعم سلة سبت حاجة زمن ما نهاجر نعلم تقمت يوم أزي سواء نتسمع وهم تقول مج حاجة زغور لنا ويزروا مبرد أبزون محرر حق زوات سبع قبر سعوتي غرب محبر نادم ما نغت إنكر أجهم نعلم أبقولنهم على الناس الكل نادولة مسخهم بغرات لنا الرهب بمنجد في ونرخيهم إذا قرنا خونه أجهم كلنا ختا وعنا أوجت أبلقى كل زلوا كحجزنا دما حساوي كقلت فتح
أجهم مال عوي حجزنا مك أبهم مك حجزنا نتسل من الله
أجهم ما بقولنهم على لنا خولنا ندلي
صبوم بار كبرتي هذا اللي بتعمي إذا مسجن برتعو
يغني لنا كم
بلو بيتخلي برتعو أجهم
علمت إنا يفسر لكم أوفركم وتو جاكم تحقوت
آمين
زي راديو دمت أمريكا